ครับเริ่มที่ญี่ปุ่นนะครับเงินเฟ้อของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงสุดในรอบ32ปีในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากการขึ้นภาษีและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อเดือนที่แล้วอยู่ที่ 3.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหากไม่นับราคาอาหารสดนะครับรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กกล่าวว่าภาษีที่รัฐบาลเก็บจากการขายสินค้าในอัตราที่สูงขึ้นเป็นสาเหตุของเงินเฟ้อเดือนที่แล้วและยังทำให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นนั้นลดลงมากที่สุดตั้งแต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ3ปีก่อนด้วยบลูมเบิร์กรายงานว่าเงินเฟ้อที่อัตรา 3.4% นั้นเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์จากการทำสำรวจความเห็นของคนในวงการการเงิน30คนก่อนหน้านี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นฮารุฮิโกะคุโรดะกล่าวว่าราคาสินค้าของญี่ปุ่นอาจลดลงในเดือนที่จะถึงนี้ก่อนที่จะขยับขึ้นอีกครั้งครับอีกข่าวหนึ่งนะครับธุรกิจของบริษัทเนสเล่ในสหรัฐเรียกคืนไอศกรีมยี่ห้อฮาเกนดาส 10,000 ชิ้นที่เป็นรสช็อกโกแลตผสมเนยและถั่วเพราะติดฉลากผิดโดยไม่ให้ข้อมูลว่ามีถั่วเป็นส่วนผสมซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่แพ้อาหารประเภทถั่วนะครับเนสเล่ซึ่งเป็นเจ้าของฮาเกนดาสติดฉลากไอศกรีมดังกล่าวเป็นรสช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพโดยไม่บอกว่ามีถั่วเป็นส่วนผสมบริเวณที่เกิดปัญหาขึ้นนี้ในสหรัฐอยู่ฝั่งทางตะวันออกของประเทศเช่นในรัฐเดลาแวร์ฟลอริดาแมริแลนด์นอร์ทแคโรไลนานิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กเป็นต้นนะครับขณะนี้หน่วยงานอาหารและยาของสหรัฐกำลังร่วมมือกับเนสเล่เพื่อเรียกคืนสินค้าดังกล่าวอยู่นะครับมากันที่เรื่องของการประมงบ้างครับหน่วยงานโอเชียนาระบุว่าในแต่ละปีชาวประมงสหรัฐทิ้งปลาที่จับได้จำนวนมากหน่วยงานนี้ประเมินว่าหากคิดเป็นเงินขยะที่เป็นปลาอาจมีสูงถึงมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโอเชียนายังระบุอีกด้วยว่าหากคิดว่าขยะปลานั้นเป็นอาหารก็ถือว่าเราสูญเสียโอกาสที่จะรับประทานอาหารจำนวนมากนะครับขยะที่เป็นปลานั้นประกอบด้วยปลาเทราจากมหาสมุทรแอตแลนติกหอยเชลหรือสแกลลอปจากภูมิภาคนิวอิงแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาและปลาฮาริบัตแถบอลาสก้านะครับขยะปลาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากว่าแต่ละครั้งที่ชาวประมงจับปลาจะเลือกเฉพาะชนิดปลาที่ตนตั้งใจจับเท่านั้นหากไม่ใช่ชนิดที่ตั้งใจจับก็จะทิ้งไปนะครับแม้ว่าจะเป็นปลาที่เราบริโภคเป็นอาหารได้ก็ตามซึ่งภาษาที่เรียกขยะปลาในหมู่ชาวประมงเขาจะเรียกว่า bycatch หน่วยงานโอเชียนาเสนอให้มีมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อลด bycatch หรือขยะปลาเช่นการเปลี่ยนอุปกรณ์การจับปลาชนิดที่ทำได้ดีกว่าในปัจจุบันและมาตรการทางภาษีด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการผลิตแผงวงจรเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลของอังกฤษกำลังพัฒนาวิธีการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้สารที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์เพราะวิธีปัจจุบันนั้นใช้สารแคดเมียมเทรูไรซ์ซึ่งเป็นอันตรายอาจารย์โจนาธานเมเจอร์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลกล่าวว่าแคดเมียมเทรูไรท์ซึ่งใช้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อย่างแพร่หลายเป็นสารก่อมะเร็งและเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางพันธุกรรมและหากถูกปล่อยลงน้ำก็จะเป็นพิษต่อปลาเป็นเวลานานด้วยครับดังนั้นจึงมีการคิดค้นสารทางเลือกเช่นแมกนีเซียมคลอไรด์ที่ปลอดภัยมากกว่าและเขาได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรแล้วนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์เมเจอร์บอกว่าคงต้องใช้เวลานานจากนี้กว่าที่จะประสบความสำเร็จในการนำสารแมกนีเซียมคลอไรด์มาใช้แทนสารประกอบแคดเมียมได้นะครับทางนี้คาดว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการขยายตัวจากไม่ถึง 40,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ5ปีก่อนมาอยู่ที่ 75,000 ล้านในอีก2ปีจากนี้ครับและปิดท้ายครับนครลอสแอนเจลิสเพิ่งจะเป็นเจ้าภาพงานแสดงเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งขณะนี้อุตสาหกรรมนี้นั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและคาดว่ายอดขายปีนี้อาจจะมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนี้เป็นคนรุ่นใหม่จำนวนมาก บริษัทต่างๆจึงจ้างพนักงานที่เป็นวัยรุ่นอย่างเช่นไมเคิลเซแมนอายุ17ปีซึ่งเขาเป็นหนึ่งในพนักงานที่อายุน้อยที่สุดของบริษัท Facebook เขาให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาสเปนว่า
Yo voy a estar trabajando en cómo se llama en un sistema que se llama Pars
ไมเคิลเซแมนบอกว่าขณะนี้เขาทำงานเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Pars ของ Facebook ที่ทำให้แอปพลิเคชันต่างๆทำงานร่วมกันได้ราบรื่นซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันประเภทเกมด้วยนะครับขณะเดียวกันบริษัทอื่นๆที่เป็นรายใหญ่ของวงการเกมเช่น Nintendo, Sony และบริษัท King เจ้าของเกม Candy Crush ก็กำลังพัฒนาระบบที่เชื่อมโยงการเล่นเกมบนอุปกรณ์ชนิดต่างๆให้คล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน